Wahyu pasal 15.
Geus kitu aya deui hiji totonde anu aheng di langit. Agung sarta matak helok kawina-bina. Aya 7 malaikat mawa 7 rupa balai anu panganggesan nyaeta kanyataan anu panutup tina bebendunging Allah. Breh aya anu jiga laut kaca pagalo jeung seuneu. Jelma-jelma anu geus ngelehkeun sato arcana katut nu make cap angka-angka lambang tina ngaranna tea narangtung di sisi eta laut kaca nyarekel kaca piti Allah bereng ngawihkeun pupujian Musa abdi Allah tea jeung pupujianana anak domba.
Nun Pangeran Allah nu murbawi sesa padamelan Gusti Agung aheng teu aya bandingna. Nun rajaning sadaya bangsa, jalan Gusti estu adil tur sayaktosna. Saha nu teu gimir ku Gusti? Saha nu moal ngaku kaagungan Gusti?
Angin Gusti anu suci, bangsa-bangsa sadayana baris darongkap sumembah. Pireh padamelan Gusti anu adil, nyata kasaksi kusadayana.
Tidinya katingal bait suci nu di sawarga muka, breh anu aya di jerona katembong. 7 malaikat anu mawa 7 rupa balai kalaluar ti bait suci. Papakeanana ngeplak bodas jeung harerang. Dadana marake belitan emas. Salah saji makhluk nu opat tea ngabagikeun 7 pinggan emas anu diisi ku bebendunging Allah anu jumeneng salalanggengna. Ka malaikat anu 7 tea. Geus kitu bait suci teh pinuh ku haseup ku karana kaagungan jeung kakawasaan Allah. Teu aya saurang-urang acan anu bisa asup ka dinya. Samemeh balai anu 7 rupa anu dicekel ku 7 malaikat tea dilaksanakeun kabeh.